Apkuļas pieslēgšanu šogad, šī gada apkuļas sezonā esam uzsākuši jau pakāpeniski 30. septembrī, kad mēs saņēmām pirmo kopīpašnieku lēmumu par mājas pieslēgšanu apkuļai. Kā arī var teikt tā, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi atšķirās, jo mums ir arī māja, kur iedzīvotāji ir izvēlējušies apkuļas sezonu sākt 1. decembrī, neātāk. Bet kopā mēs apkuļas sezonu esam uzsākuši šī gada 7. oktobrī, kad apkuļas pieslēgšana tika uzsākta mājām, kurām pozitīva maksāšanas disciplīna un nav parāds par iepriekšējām sezonām par apkuļas pakalpojumiem. Savukārt, visas mājas plānotas pieslēgt līdz pirmdienas vakaram.